Da li ga zvali bosanski ili, kako je u Srbiji češće, bošnjački, činjenica je da je on prihvaćen kao zvaničan jezik na teritoriji Bosne i Hercegovine, tako da se javlja i potreba za prevođenjem sa njega na mnoge druge jezike, ali i sa stranih jezika na bosanski. A ukoliko su i vama potrebni prevodi sa španskog jezika na bosanski, znajte da su u našem timu ne samo prevodioci, već i sudski tumači, i to za oba jezika, tako da uz prevod možete dobiti i uslugu overe dokumenata. Naime, kada je jedan dokument overen pečatom zvaničnog sudskog tumača, to znači da može da se preda bilo kojoj državnoj instituciji, kao i svaki drugi važeći dokument. Kada je reč o overi, moramo da naglasimo da je sudski tumač koji je vrši obavezan da prethodno uporedi originalna i prevedena dokumenta, što znači da vi morate da dostavite i originale na uvid. Ako vam ne odgovara da ih donesete direktno u jednu od mnogobrojnih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, možete jednostavno da ih pošaljete preko kurirske službe ili Pošte Srbije, ali i preporučena. Postupak slanja je nešto drugačiji, samo u slučaju kada je reč o prevodu u vrlo kratkom roku, koji zahteva klijent, i kada je dozvoljeno da se materijal najpre dostavi skeniran na mail, a original se dostavlja naknadno, i to na jedan od pomenutih načina. Prevedene sadržaje možete preuzeti lično, a možemo vam ih poslati na mail, ali samo u slučaju da se ne zahteva overa. Takođe, na vaš zahtev šaljemo prevedene materijale kurirskom službom na naznačenu adresu, a ta usluga se naplaćuje po važećem cenovniku te kurirske službe i nije uračunata u cenu prevoda. Sa španskog na bosanski prevodimo apsolutno sva lična dokumenta, kao što su recimo pasoš, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna i vozačka dozvola, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih i sva ostala dokumenta koje se predaju nadležnim službama u različitim situacijama, kao što su potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostale saglasnosti, potvrde, izjave i uverenja. Naravno, sa španskog na bosanski jezik prevodimo i dokumenta koja spadaju u oblast poslovanja, kao što su fakture, statut i osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji i revizorski izveštaj, te sertifikati, licence, poslovni ugovori, ali i ugovori i punomoćja, presude o razvodu braka i druge vrste presuda i sudskih rešenja, odnosno sva pravna akta. Pored toga, naši sudski tumači sa španskog na bosanski prevode i dokumentaciju za tender i tehničku dokumentaciju, građevinske projekte, ali i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i deklaracije proizvoda različitih vrsta, ali i uputstva za rukovanje. Simultano prevođenje sa španskog jezika na bosanski. Kako je retko gde dostupna usluga usmenog prevođenja sa španskog na bosanski jezik, to smo posebno ponosni na naše stručnjake, koji osim simultanog pružaju i usluge prevođenja pomoću šapata i konsekutivnog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika. Međutim, ako ste mislili da je tu kraj pogodnostima koje prevodilački centar Akademije Oxford nudi svojim klijentima, niste u pravu. Naime, osim same usluge, svim našim klijentima i onima koji će to tek da postanu, nudimo po najpovoljnijim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, tako da ne moraju da razmišljaju kako će proteći događaj koji organizuju, barem kada je prevođenje u pitanju. Kako želimo da u potpunosti ispunimo i vaša očekivanja, ali i zahteve samog događaja, napominjemo da je vrlo važno da nam na vreme dostavite sve informacije koje imate o samom događaju, kako bismo mogli da pripremimo najbolju moguću ponudu i za simultano prevođenje, odnosno konsekutivno i šapatno, i za iznajmljivanje opreme. Takođe, na vaš zahtev prevodimo i tekstualne sadržaje različite tematike i složenosti, bez obzira da li je reč o stručnim ili popularnim tekstovima. Ekonomija, menadžment, pravo, filozofija i psihologija, pa društvene nauke, turizam, financije, politika, ekologija i zaštita životne sredine, potom prirodne nauke, sociologija, bankarstvo i komunikologija, samo su neke od oblasti za koje smo specijalizovani kada su u pitanju prevodi tekstualnih sadržaja sa španskog na bosanski jezik. Prevodi serija i filmova sa španskog na bosanski jezik. Usluga koja podrazumeva puko prevođenje serija i filmova, ali i drugih video i audio sadržaja sa španskog jezika na bosanski, sama po sebi i nije naročito interesantna. No ono što joj daje posebnu važnost i prevodilački centar Akademije Oxford svrstava među najbolje, jeste usluga kompletne obrade ove vrste materijala, koja uključuje i uslugu profesionalne sinhronizacije i titlovanja svih prevedenih sadržaja. Uz serije i filmove, igrane, animirane, dokumentarne i crtane, sa španskog na bosanski prevodimo i reklamne poruke, te emisije zabavnog i informativnog karaktera. A na zahtev klijenata, sa španskog jezika na bosanski, prevodimo i vizit kartice, plakate, letke, brošure, kataloge, PR tekstove i flajere, tako da poruka iz originalnih sadržaja biva na primeren način preneta i u prevodima, što je siguran put za sticanje novih korisnika usluga i kupaca proizvoda koji se tako reklamiraju i na tržištu Bosne i Hercegovine. Prevodi web sadržaja sa španskog jezika na bosanski. Zahvaljujući brojnim IT stručnjacima koji su u našem timu, sa sigurnošću tvrdimo da vas kod nas očekuju profesionalni prevodi svih web sadržaja, a sem web sajtova i softvera, odnosno programa i aplikacija, sa španskog na bosanski jezik prevodimo i online prodavnice i kataloge, kao i sve ostale materijale koji spadaju u domen informacionih tehnologija. Shodno zahtevima klijenata, prevodimo i ilustrovane i stručne časopise, ali i članke iz novina, te knjige proze i poezije, beletristiku i romane, pa čak i udžbenike. Po najboljim uslovima i u pogledu kvaliteta, ali i sa stanovišta, brzine izrade i cene, vršimo prevođenje svih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a tiču se oblasti obrazovanja, kao što su diplome i dodaci diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju i nastavni planovi i programi fakulteta. Ne zaboravite da je u ovom slučaju potrebna overa, budući da je reč o dokumentima koje se predaju nadležnim institucijama, pa je potrebno da dostavite i originale na uvid. Po potrebi prevodimo i diplomske i seminarske radove, odnosno sve sadržaje vezane za obrazovanje, kao i patente, naučne radove i rezultate naučnih istraživanja. Cena prevoda sa španskog na bosanski jezik ili sa bosanskog na španski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa španskog na bosanski jezik ili sa bosanskog na španski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.